Sfânta Scriptură, la Cartea Prorocului Isaia, capitolul 8, și să citim și să urmărim cuvântul Domnului de la versetul 9 și până la finalul capitolului 8, deci până la versetul 22. Pe aceeași pagină, Isaia, capitolul 8, de la versetul 9, cuvântul Domnului. Scoate strigăte de război cât voiți, popoare, căci tot veți fi zdrobite. Luați aminte toți cei ce locuiți departe, pregătiți-vă oricât de luptă, căci tot veți fi zdrobiți. Pregătiți-vă oricât de luptă, căci tot veți fi zdrobiți. Faceți la planuri cât voiți, căci nu se va alege nimic de ele. Luați la hotărâri cât voiți, căci vor fi fără urmări, căci Dumnezeu este cu noi, Emanuel. Așa mi-a vorbit Domnul când m-a apucat mâna Lui și m-a înștiințat să nu umblu pe calea poporului acestuia. Nu numiți uneltire tot ce numește poporul acesta uneltire și nu vă temeți de ce se teme el, nici nu vă speriați. Sfințiți însă pe Domnul oștirilor, de El să vă temeți și să vă înfricoșați. Și atunci El va fi un locaș sfânt, dar și o piatră de potignire, o stâncă de păcătuire pentru cele două case ale lui Israel, un laț și o cursă pentru locuitorii Ierusalimului. Mulți se vor potigni, vor cădea și se vor sfărâma, vor da în laț și vor fi prinși. Învelește această mărturie, pecetluiește această descoperire între ucenicii mei. Eu nădăjduiesc în Domnul care își ascunde fața de casa lui Iacov, în El îmi pun încrederea. Iată, eu și copiii pe care mi-a dat Domnul suntem niște semne și niște minuni în Israel din partea Domnului oștirilor care locuiește pe muntele Sionului. Dacă vi se zice însă, întrebați pe cei ce cheamă morții și pe cei ce spun viitorul, care șoptesc și bolborosesc, răspundeți, nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morți, pentru cei vii, la lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. El va pribegi prin țară, apăsat și flămând, și când îi va fi foame, se va mânia și va huli pe împăratul și Dumnezeul lui. Apoi fie că va ridica ochii în sus, fie că se va uita spre pământ, iată nu va fi decât necaz, negură, nevoie neagră și se va vedea izgonit în întuneric beznă. Amin. Acesta este cuvântul Domnului. Vă rog să reocupați locurile. Undeva la un hotel de 5 stele a fost o recepție datorită unui eveniment cultural care era în acel oraș, în acea comunitate, și acolo printre persoanele care au participat la acea recepție au fost și doi oameni mai deosebiți. Era un actor celebru și un pastor, era cunoscut ca un om al lui Dumnezeu, cărun de acum în vârstă, și cel care era anfitrionul, cel care conducea acea recepție, a spus, uite, avem în mijlocul nostru doi oameni care sunt îndeoste cunoscuți și am vrea ca să îi ascultăm. Și îl invităm pe actorul, și-a spus numele, foarte cunoscut, un om foarte cunoscut, să recite psalmul 23, și pe cea îl invităm și pe pastorul cutare să recite și el psalmul 23. Și a venit acel actor și a recitat psalmul 23 și când a terminat de recita psalmul 23, toată asistența, ca la comandă, a aplaudat, un ropot de aplauze. Omul acela a recitat psalmul 23 într-un mod extraordinar. Și a venit pastorul și a recitat și el psalmul 23. Și când a terminat de recita psalmul 23, n-a aplaudat nimeni, dar ochii tuturor erau în lacrimi. Ochii tuturor erau scăldați în lacrimi. Și a venit actorul și l-a îmbrățișat pe acel om în vârstă venerabil și i-a spus, domnule pastor, eu am recitat despre pastorul cel bun, dar dumneavoastră îl cunoașteți pe pastorul cel bun. Vreau să vă spun că mă mișcă cântările care le cântă tinerii, deși poate artistic nu sunt nu știu cum, și corul nostru. Și vreau să vă spun că mult mai mult prețuiesc aceste cântări decât să vină hrușcă sau nu știu care. Eu știu că cântă foarte frumos, îs convins de lucrul acesta. Îmi plac și mie. Dar inima nu mi-este mișcată, așa cum cântă copiii lui Dumnezeu, copiii răscumpărați. Una este să cânți despre Domnul, să cânți într-un mod artistic, cu dicție, cu toate, și cu totul altceva este să-L cunoști. Într-un fel cântă unul nenăscut din nou și cu totul într-un alt mod cântă unul născut din Duhul lui Dumnezeu. Doresc așa de mult și cu ocazia acestor sărbători, Să putem și noi, prin cântecele noastre, prin cuvintele noastre, așa cum am auzit, poate nu ar fi nu știu cum sofisticate ca ale altora. Poate cuvintele noastre sau colindele noastre nu smulg ropot de aplauze. Și de fapt nici asta, noi nu căutăm așa ceva, ci am vrea ca prin cântecele noastre și prin cuvintele noastre inima oamenilor să fie mișcată, să-L arătăm spre Păstorul cel Bun. Lucrul acesta este cel mai important și Dumnezeu să ne binecuvinteze. În câteva cuvinte aș vrea ca să împărtășim împreună despre întruparea Domnului Iisus Hristos și lucrurile acestea pe care noi în fiecare an le amintim, le spunem, n-aș vrea ca să fie un motiv de cumva de supra-saturație, că în fiecare an le auzim despre întruparea Domnului, motivele, cum s-au întâmplat toate lucrurile acestea, ci dimpotrivă aș dori ca să fie momente de reală delectare, de bucurie, de aducere aminte a faptului că Iisus Hristos, așa cum am auzit și prin cântecile acestea, pe care, vedeți, nu le cunoaștem, dacă nu erau tipărite și aici așa, mai ales în engleză, cei mai mulți dintre noi nu le-am fi cunoscut. Dar am citit și am auzit și ni s-a reamintit încă o dată că și Hristos a venit ca să ne răscumpere pe noi. El de aceea a venit ca să moară. De aceea s-a întrupat, de aceea s-a născut, urmând pe aceea să moară, ca să ne răscumpere din felul de șer de viețuire. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze, să putem să prețuim întotdeauna lucrurile acestea. Primul lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră este din capitolul 8, Îndeopște, și după aceea și din capitolul 9, și se referă la timpul în care a venit Hristos pe pământ. Se referă la vremea aceea, la perioada aceea în care Hristos a întrupat pe pământ. Prorocul Isaia, așa cum știm și am auzit, ni s-a amintit și astăzi, evanghelistul Vechiului Testament, vorbește cu 700 de ani înainte, inclusiv de perioada aceea, de vremea pe care oamenii urmau să o trăiască, în care Hristos, Fiul lui Dumnezeu, se va întrupa. Și din cuvintele pe care le-am citit din capitolul 8, ne dăm seama că vremea în care s-a întrupat Hristos, din punct de vedere omenesc, n-a fost o vreme ideală. N-a fost într-o vreme în care oamenii l-așteptau cu multă sete, cu mult dor să vină Mesia. Nu era o vreme în care condițiile politice, condițiile economice erau așa de perfecte și de bine puse la punct și acum numai Hristos să vină, că toate sunt gata și toate sunt pregătite. Vedem că și Hristos a venit într-o vreme caracterizată și din cuvintele acestea, parcă cuvântul care cel mai mult se repete este întuneric. Hristos a venit într-o vreme caracterizată prin întuneric. Poporul ales își alesese o cale greșită. Am citit aici, așa mi-a vorbit Domnul când m-a apucat mâna Lui și m-a înștiințat să nu umplu pe calea poporului acestuia. Care era poporul acesta? Era vorba de babilonieni? Era vorba de asirieni? Era vorba de filisteni? Era vorba de palestinieni? De egipteni? De arabi? Care era poporul acesta despre care Isaia, prorocul, spune că Dumnezeu m-a înștiințat să nu umplu pe calea poporului? Păi era vorba de evrei. Era vorba de poporul ales. Și Dumnezeu l-a înștiințat, nu te duc pe calea Lui, că ei nu merg bine. Ei nu merg bine. Vremea despre care Isaia a profețit că va fi vremea în care se va arăta Mesia, era o vreme în care poporul își stricase calea. Era o vreme în care poporul deviase de la calea care era trasată. Era o vreme de confuzie, în care oamenii nu mai știau ce e bine și ce e rău. În care valorile erau amestecate, în care fiecare gândea că așa cum crede el este bine. Și ni se spune, nu numiți uneltire ce numește poporul acesta uneltire și nu vă temeți de ce să teme el și nu vă speriați. Era o vreme în care oamenii se temeau de ceea ce nu trebuiau să se teamă și dimpotrivă nu se temeau de ceea ce trebuia să constituie un motiv de teamă, de respect, de reverență înaintea lui Dumnezeu. Era o vreme în care cuvântul Domnului spune așa, parcă mai practic, mai pe românește, nu numiți păcat tot ce numește poporul acesta păcat. Nu vă temeți de ce se teme el. Se temeau de popoarele străine. Se temeau de semnele cerului, de zodiace. Se temeau de multe lucruri și de Domnul nu se temeau. Și de Domnul ajunsese să nu se teamă, ajunsese ca să strice calea. Era o vreme de confuzie spirituală. Era o vreme în care ocultismul se răspândise în poporul lui Dumnezeu. Dacă vi se va zice însă, spune versetul 19, întrebați pe cei ce cheamă morții și pe cei ce spun viitorul, care șoptesc și bolborosesc, răspundeți, nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morți, pentru cei vii? Dragii mei, vremea în care s-a întrupat Hristos, din punct de vedere uman, nu era o vreme ideală. Hristos n-a fost întâmpinat cu pâine și sare. Hristos n-a fost întâmpinat cu covor roșu. Știți lucrurile acestea. N-a fost întâmpinat. Pentru el nu s-a găsit loc într-o casă de găzduit. Hristos n-a fost întâmpinat cu aplauze. Locuitorii Ierusalimului s-au tulburat. Vremea în care s-a întrupat Hristos era o vreme atât de grea. Poporul își stricase calea. Oamenii nu mai știau ce este bine și ce este rău. Puțin, doar puțin, din poporul lui Dumnezeu își mai păstraseră calea așa cum le-a trasat-o Dumnezeu. Ba dimpotrivă spune, pentru unii Dumnezeu era un locaș sfânt, dar pentru alții era o piatră de potignire. Și dacă atunci a fost așa, vreau să vă spun că și astăzi lucrurile sunt cam asemănătoare. Cam asemănătoare. Sunt mulți oameni care nu resping pe Hristos, ci amână. Considerând că vremea încă să-L primească nu este o vreme ideală. Și cred că și dumneavoastră ați vorbit cu mulți oameni în direcția aceasta și ați auzit mărturii de genul acesta, tineri care au spus, cred că trebuie să fie ceva, cred că trebuie să-mi schimb viața, dar nu acum, nu sunt suficient de matur, nu știu, încă să-mi trăiesc viața. Poate ați auzit și adulți, poate ați auzit și oameni în vârstă chiar, nu este vremea ideală, mai am încă copii să-mi căsătoresc, încă nu este vremea, dacă ies la pensie. Chiar zilele trecute discutam cu cineva, cu un frate care îmi spunea despre o rudă de-a lui, care multă vreme, până în ziua de astăzi, nu l-a respins în sensul că să spună nu vreau pe Hristos, ci spunea și era, spunea omul acesta, era chiar odată m-am întâlnit cu el, era și un pic așa amețit de băutură și spunea, păi când mă întoarce eu, voi cânta și ce voi face și ce voi drege. Dar au trecut de atunci 10 ani, 15 ani de atunci și tot nu s-a mai întors. Când o-i termina cu serviciu și ies la pensie, atunci numai de Dumnezeu am timp. A ieșit la pensie. Și și-o mai găsit încă un serviciu pe lângă pensie. Dar de Hristos toți nu are timp, pentru că nu a venit ziua ideală, pentru că nu a venit momentul ideal. Momentul ideal ca să-L primești pe Hristos să se nască în inimă, niciodată nu este. Niciodată nu este. Hristos n-a venit când condițiile erau perfecte, ci Hristos a venit la împlinirea vremii, după voia și după planul Tatălui. Hristos ne cercetează de cele mai multe ori, nu când vrem noi, ci după voia și după planul Său. Apostolul Pavel scria tesalonicenilor în 1-a sa epistolă, capitolul 1, cu versetul 6. Voi ați primit Evanghelia în mijlocul multelor necazuri și cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Dacă așteaptă cineva o zi perfectă, un timp ideal, în care să-L primească pe Dumnezeu, în care să se simtă bine, în care să aibă serviciu bun, în care să fie sănătos. Ziua aceea ideală nu va fi niciodată. Niciodată nu va fi. Că nu trăim zile ideale, că nu există zile perfecte. Ci Dumnezeu ne cercetează după voia și după planul Său. Vorbeam și joi despre Sfânta Maria, despre prea curata Fecioară Maria. Ea n-a așteptat o zi ideală. Ci pur și simplu visurile ei au fost spulberate, planurile ei de viitor au fost date peste cap de o vizită cerească. Plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har, binecuvântată ești tu între femei și a rămas blocată. Neștiind ce înseamnă urarea aceasta. Marie, tu ai căpătat milă înaintea lui Dumnezeu, ai căpătat har. Uite, Dumnezeu a hotărât ca să se întrupeze Fiul Său și să aducă mântuirea și tu ai fost planificată în planul divin al lui Dumnezeu. Ție ți s-a făcut mare har să fii Maica Domnului. Și Maria s-a blocat. Era logodită. Ea nu știa de bărbat. Visurile ei erau până la nuntă numai. Visuri de fată, visuri ideale. Și dintr-o dată să fie însărcinată înainte de nuntă. Fără intervenție umană. N-am putut să pricep așa ceva. Dar chiar dacă n-a priceput totul, dacă asta vine de la Dumnezeu, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvântul tău. Facă-mi se după cuvântul tău. Așa a fost, așa au fost zilele atunci când s-a întrupat Domnul Iisus Hristos, în care oamenii lui Dumnezeu, oameni credincioși, și-au părăsit ideile lor, și-au părăsit chiar visurile lor, și-au părăsit chiar planurile lor. Și întreb eu acum, noi care cunoaștem un pic din Sfânta Scriptură, dacă Maria stăruia doar în visurile ei, să se căsătorească cu Iosif, să aibă o nuntă faină, să cânte rujă la nunta ei, să fie întâmpinată cu covor roșu, 7 perechi de domnișori de onoare, îmbrăcați cu roșu și cu roz și cu nu știu cum, am fi găsit vreun cuvânt din Biblie despre ea? Când omul renunță la planurile lui, la visurile lui, ca să se împlinească în viața lui planurile și voia lui Dumnezeu, ce credeți dumneavoastră? Omul acela, bărbat, femeie, tânăr sau vârstnic, pierde sau câștigă? Cu siguranță câștigă. Cu siguranță câștigă. Condițiile din vremea când Domnul Iisus Hristos s-a întrupat n-au fost perfecte. Omenește vorbind, însărcinată Maria înainte de căsătorie, bacolac peste pupăză, o mai veni și un decret de la Roma să se facă un recensământ și fiecare să se înscrie în cetatea de Paștină, și au trebuit pe vreme de iarnă, să zicem, să călătorească din Nazaret până în Betlehem, cale de circa 120 de kilometri, cu un măgar, o femeie în luna a noua însărcinată. Erau condiții ideale ca să se vină Mântuitorul? Nu erau condiții ideale. Dar au fost oameni care au spus, iată roaba Domnului, iată robul Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Era o vreme de întuneric spiritual, de confuzie spirituală, de păcat. Era o vreme în care oamenii nu mai știau ce este bine și ce este rău. Și atunci, în miezul acelei întunecimi, atunci a ales Domnul Iisus Hristos să se întrupeze, binecuvântat să-i fie numele Lui. Vedem în cuvintele acestea pe care le-am citit câteva dintre consecințele păcatului. Ce însemnează întunericul acesta? Și ni se spune în versetul, în capitolul 8, versetele 20 și cu 21, la lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. Poporul acesta zace în întuneric, dar dacă vorbesc ca... Așa că în versetul 19, să întrebăm pe cei care ghicesc viitorul, să întrebăm pe cei morți pentru cei vii, dacă vorbesc așa și nu schimbă felul de vorbire și nu schimbă conduita lor, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. Oamenii care știu ce este bine, care aud Evanghelia, care au avut mărturia, dar mărturia Domnului Iisus Hristos, dar stăruiesc încă să vorbească și să se comporte ca și cum n-au auzit adevărul, n-au auzit despre Evanghelie, nu vor mai răsări zorile peste ei, nu mai au orizont, nu mai au speranță, nu mai au nicio nădejde pentru viața aceasta. Păcatul aduce necaz, păcatul aduce foamete, păcatul aduce mânie, păcatul aduce hulă. Vor pribegi prin țară, apăsat și flămând. Poporul acela va pribegi prin țară, apăsat și flămând, și când îi va fi foame, se va mânia și va huli pe împăratul și pe Dumnezeul lui, apoi fie că va ridica ochii în sus, fie că se va uita spre pământ, iată, nu va fi decât necaz, negură, nevoie neagră și se va vedea izgonit într-un întuneric beznă. Dragii mei, știți că românii seamănă tare mult cu evrei? Exact așa cum au făcut evrei, așa fac și românii. Spune, va pribegi prin țară, ai noștri pribegeți prin toată lumea acum, apăsați și flămânzi, vai de capul lor, și când îi va fi foame, se va mânia și va huli pe împăratul cui mare, adică pe cel din cerul și pe Dumnezeul lui. N-ați văzut concetățenii noștri să supără cu ieși cu tare și cu tare? Să supără, e adevărat și eu m-am supărat, nu m-am supărat chiar așa tare să mă mâniu și să fac un păcat. Dar am votat și eu pe unii cozâți nu știu ce și am văzut că după două săptămâni s-o alia cu ea pe care nu i-am votat eu. Și am zis, Doamne, nu mai pricep ce e aici așa. De data viitoare pe cine să-i mai votez? Pe cine? Spune, uitați-vă aici, va pribegi, va fi așa și zice, se va mânia și ce va face? Îl va huli pe Băsescu, pe Tăricianu și pe ăștia, zice, va huli pe împăratul îl face vinovat pe împăratul din cerul de situația de aici, dar el și-o părăsi calea. Și Dumnezeu i-a spus prorocului, nu te du pe calea poporului acestuia. Poporul și-o părăsi calea. Poporul întreabă horoscopul și dimineața, credinciosul român, când se trezește, primul lucru își face cafeaua și a doua lucru deschide netul să-și citească horoscopul. Deschide ziarul să-și citească horoscopul de rugăciune, doar acum, în zilele astea, și Doamne, fă să nu stau mult la coadă, la real. Asta e rugăciunea multora, să nu stau mult, decât, să nu stau mult acolo, la roșu, să găsesc loc de parcare, asta e rugăciunea multora. Dar hulește și-o părăsi calea, întreabă pe morți pentru cei vii, aduce părăsirea aceasta, păcatul, aduce pribegie, aduce foamete, aduce toate lucrurile acestea și hulește pe împăratul. Așa făceau evreii. Fac așa și românii, din nefericire și din păcate. Așa se întâmplă. Întunericul aduce confuzia asta și cel preanalt, care așa da fiul ca preț de răscumpărare pentru oameni, este vinovat el de lucrurile acestea? Că poporul și-a părăsit calea lui? Că nu-l mai cinstește cel preanalt, ci că îl cinstește pe moșul? Pe moșul? Nu-i s-ar mai pomeni numele niciodată. Și poporul acesta, poporul acesta, azi dimineața am auzit la știri, poporul acesta care spune că este credincios, vrea să intre în cartea recordurilor cu cel mai mare număr de moși și în București se vor da 4.000 de costume de moși și vine un reprezentant de nu știu pe unde, de la Guinness Book, ca să treacă acolo, că cel mai mare număr de moși. Așa vor să fie cunoscuți, prin pseudo-sărbători, prin confuzie, așa vor să fie cunoscuți. Nu prin modul în care se închină pruncul lui Iisus, confuzie. Și oamenii cântă moșului, și oamenii cântă brădului, și cerbului, și mai știu la cine cântă. Dar nu lui Hristos. Și când cântă lui Hristos, nu cântă din inimi născute din nou, ci cântă pentru aplauze și pentru onorarii grase. Acum mulți nu se uită, multe primării, nu se uită la onorarii. Și dacă peste an, așa, îl cheamă pe Ixulescu să cânte în Piața Mare, și să zicem că pentru o oră de concert îi dă 10.000 de euro, ca să fac bani frumoși pentru asta, cu ocazia sărbătorilor să umflă potul mai mult. Ocazia sărbătorilor și oamenii sunt mai sensibilizați. Și mulți acum își fac bani de trăiască un an de zile cum trebuie. Și cântă așa de fain. Și despre Domnul cântă. Dar inima este goală, este uscată ca iasca. Și după aceea se împiedică bietul om, după aceea e obosit de la atâtea mâncăruri, de la atâtea giftioale și iar îl hulește pe împăratul din ceruri. Dragii mei, întunericul aduce lipsă de orizont, aduce confuzie, întunericul aduce necaz, apăsare, întunericul aduce mânie, întunericul aduce ocară. Am citit în capitolul 9, versetul 1, în vremurile viitoare, spune, după cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali. Asta era Galileea, acolo, provincia, ținutul acela în care Domnul Iisus Hristos a venit. Păcatul a adus ocară, a adus hulă și păcatul aduce lucruri de genul acesta. Păcatul aduce umbra morții, spune versetul 2. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Păcatul aduce toate lucrurile acestea, asuprire, umilință, jugul care apăsa asupra lui. Păcatul aduce toia care lovește spinarea, păcatul aduce nuiauă care asuprește. Aceasta aduce păcatul și Hristos a întrupat ca să elibereze pe oameni de vinovăția păcatului, de durerea păcatului, de groaza morții, de iad. Hristos a întrupat ca să îl împace pe Dumnezeu cu om și pe om cu Dumnezeu. A făcut pace, pune în Efeseni, capitolul 2, cu versetul 14, prin sângele crucii lui, binecuvântat să fie numele Domnului. Atâția oameni păcăliți de diavolul, inclusiv în zilele acestea, atâția oameni păcăliți, pot să alegi păcatul și orice om poate să aleagă păcatul, dar nu mai poate să aleagă și consecințele. Nu mai poate să aleagă și consecințele. Ăstea vin la pachet. Că mulți aleg distracția, că mulți își aleg calea lor, că mulți aleg horoscopul, că mulți aleg pe moșul, că e mai trendy, că e așa, că toți fac așa. Mulți își aleg toate lucrurile acestea. Dar când ceea ce privește consecințele ăștia, nu și le mai aleg, de astea vin la pachet. Dacă nu-l cinstești pe cel prea înalt și cinstești pe moș, păi ai soarta moșului. Unde? Unde? Unde se duce moșul? Unde se duce moșul? Nu în Finlanda, de unde se zice căi. Se duce mult mai la căldură. Luca 16, acolo se duce moșul, la căldură. Acolo, unde ajungi și bogatul, acolo se duce moșul. Consecințele nu le mai alegi tu. Îl alegi pe Domnul, dar consecințele nu le mai alegi. Alegi păcatul, dar consecințele nu le mai alegi. Și când oamenii îl aleg pe Hristos să se întrupeze în ființa lor, să ia chip în ei, ei nici măcar nu pot să-și dea seama ce consecințe minunate sunt acestea. Cum vă spuneam despre Maria, a spus, iată roaba Domnului. Consecințele pe termen scurt au fost grele. Oamenii vorbeau pe la colțuri, chestie însărcinată, că în perioada aia când o sta la munte, 3 luni de zile o stat în casa Elisabetei, o zis, și Iosif o crezut că a avut o aventură pe acolo, se gândea să o lase pe ascuns. Oamenii vorbeau vrute și nevrute, consecințele pe termen scurt parcă au fost grele, dar pe termen lung, ea a fost alianță și este binecuvântată între femei până în zilele noastre. Așa sunt și credincioșii care îl aleg pe Domnul. Consecințele pe termen lung însemnează împărăția lui Dumnezeu, însemnează înfiere, însemnează viață veșnică, însemnează raiul, însemnează Hristos, însemnează totul. Consecințele celor care îl resping, celor care aleg altă cale, pseudo-sărbători, pseudo-împărați, sunt dezastruoase. Sunt dezastruoase. Am auzit mărturia unuia pe care îl chema Ștefan, care a ales și el în tinerețe să nu fie ca toți. Și-a fost homosexual. Asta a ales el, să nu fie ca toți. La o vreme s-a întâlnit cu Evanghelia. Deja era bolnav de sida. S-a întâlnit cu Evanghelia. Și a crezut și s-a pocăit. Și Dumnezeu a mântuit sufletul. I-a schimbat mintea, i-a schimbat inima. Dar consecințele pământești, ele nu au fost schimbate. Și după 5 ani de zile, el a murit bolnav de sida. Că atunci când îți alegi o viață păcătoasă, Dumnezeu poate să intervine să schimbe și boala, să vindece, dar poate să nu facă asta. Și omul să suporte consecințele, dar sufletul lui să fie mântuit. Mulți oameni aleg așa să fie ca lumea, dar nu-și aleg și consecințele. Dar consecințele vin la pachet. Dar și pentru aceia care îl aleg pe Hristos, împreună cu El toate lucrurile, slăviți să fie numele Domnului. Al doilea lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră este un cuvânt care schimbă toate lucrurile. Și acest cuvânt este conjuncția totuși. Am vorbit despre deprimare, oameni care și-au părăsit calea, popor care aleargă la horoscoape, la idoli, popoare care evrei și români și alte nații, care nu trăiesc așa cum trebuiește, care suportă consecințele păcatelor lor. Și acum vine un cuvânt care schimbă totul. Și acest cuvânt este totuși. Adică, cu toate acestea, sau în ciuda celor spuse mai înainte, cu toate acestea, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necat. Și spune, de ce? Concluzia, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor și Domn al păcii. Cu toate acestea, că omenirea este atât de rea și îndepărtată de Dumnezeu, cu toate acestea că oamenii sunt atât de idolatri, Dumnezeu rămâne un Dumnezeu al speranței, Dumnezeu rămâne un Dumnezeu al nădejdii, Dumnezeu rămâne un Dumnezeu care îi place să facă bine. Și ni se spune în Roman capitolul 15, versetul 13, Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Slăviți să fie numele Domnului. Deci cu toate acestea sau în ciuda acestor lucruri, totuși întunericul nu domnește veșnic, pentru că există un Dumnezeu în ceruri și acest Dumnezeu este Dumnezeul speranței, este Dumnezeul nădejdii, este un Dumnezeu care îi face plăcere să ajute pe oameni, îi face plăcere să ajute. Am mai găsit în Sfânta Scriptură câteva lucruri care erau atât de rele la un moment dat și era totuși cuvântul acesta, totuși, era conjuncția aceasta care schimba totul, care dădea o altă perspectivă și o altă lumină. Chiar tot în cartea prorocului Isaia, la capitolul 1, este îndemnul la pocăință. În capitolul 1, de la versetul 10, chiar titlul este, zice, nu jertfe și sărbători. Ah, cât sunt de actuale și cuvintele acestea. Și spun, ah, cât sunt de actuale. Ascultați cuvântul Domnului căpetenii ale Sodomei. Se referea literal la Sodoma și Gomora? Erau rase de pe fața pământului, nu mai existau. Se referea la căpeteniile din poporul lui Dumnezeu. Ia aminte la legea Dumnezeului nostru poporal. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, ce Domnul, sunt sătul de arderile de tot. Nu-mi place sângele taurilor, când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucru? Nu mai aduceți darul de mâncare, nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicele voastre, mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați rugat, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Uitați iară ce perspectivă, uitați iară ce cuvânt din partea lui Dumnezeu. Și acum intervine iarăși Dumnezeu. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. Veniți totuși să ne judecăm. Și cuvântul acesta pentru mine este un cuvânt care m-a blocat și parcă nici acum nu-l înțeleg. Spune Dumnezeu, nelegiuine unită cu sărbătoarea, mâini pătate de sânge, mi scârbă de sărbătorile și de praznicele voastre. Și acum nu zice Dumnezeu, veniți să vă judec. Veniți aici, că sunteți vreni, veniți la judecată aici. Și ca oile în strungă, unul câte unul, veniți. Zice, veniți să ne judecăm, adică cum să ne judecăm? Eu pe voi și voi pe mine, cum vine asta? Veniți să ne judecăm, nu veniți să vă judec. Aici văd marea bunătate a lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu vrea să te asculte și pe tine. Tu l-ai judecat pe el și îl judești pe el și îl vrea să-ți răspundă, așa cum am auzit despre Toma. Hai să ne judecăm, Toma. Ai zis că tu nu crezi până nu pui mâna. Hai să ne judecăm. De ce nu m-am arătat ție atunci și m-am arătat numai acum? Hai, eu te judec pe tine și tu judecă-mă pe mine. Dar Toma nu mai ajunge la judecată. Și Toma s-a prăbușit și a spus, Domnul meu și Dumnezeul meu. Dragii mei, sunt atâția oameni care vor să se judece cu Dumnezeu și acum. Și acum. Și Dumnezeu, hai să ne judecăm. Hai, măi piticule, hai, măi micuțule, hai, măi omulețule, hai să ne judecăm. Eu nu pot să sufăr păcatul tău. Hai să vedem, tu ce nu poți să suferi la mine? Hai să vedem. Și Dumnezeu preanaltul își face timp să asculte pe omul mărginit, tupeist, obraznic și idolatru. Și poate Dumnezeu ca să-i răspundă. Totuși, veniți să ne judecăm, zice Domnul. La Dumnezeu este iertare atâta vreme cât este viață. La Dumnezeu este speranță atâta vreme cât este suflare. Veniți totuși să ne judecăm. De asemenea, în cartea Iov găsim o speranță a omului acestea, un om care și-a pierdut toată nădejdea, un om care și-a pierdut absolut totul. Copiii morți. Cea mai mare durere provocată vreodată de un părinte, să-și înmormânteze în aceea zi toți copiii. Sănătatea pierdută. Soția spunându-i blastă-mă pe Dumnezeu și mor. Și dacă citiți în Iov la capitolul 19, vedeți că și mai multe lucruri s-au întâmplat. S-a îndepărtat pe frații mei de la mine și prietenii mei s-au înstrăinat de mine. Rudele mele m-au părăsit și cei de aproape mei m-au uitat. Casnicii și slugile mele mă privesc ca pe un străin, în ochii lor sunt un necunoscut. Chem pe robul meu și nu răspunde. O ajuns la umilință extremă. El care altădată ridica numai sprânceana și se făcea liniște în adunare. Nu mai ridica sprânceana și acum copiii îl îngânau și făceau semne și spune, slugile, chem sluga și nu mă mai bagă în seamă. Și alte și alte lucruri spune, suflarea mea a ajuns nesuferită neveste mele. Boala de care suferea probabil că puțea, că duhnea Iov într-un mod din calea afară de rău. Suflarea mea a ajuns nesuferită, duhoarea mea a ajuns nesuferită fiilor mamei mele. Nu-l mai suportau, l-au închis într-o baracă, l-au închis undeva pe acolo și îi băgau mâncare numai așa ca la câine. Că puțea de boala aceea. Și în lipsa aceasta de orizont, și în lipsa aceasta de perspectivă, și în durerea aceasta, el rostește niște cuvinte nemuritoare. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Acest totuși schimbă toate lucrurile. Voi vedea totuși pe Dumnezeu. Ochii mei îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Nădejdea aceasta lui Iov, întreb eu acum, pe voi care știți Scriptura, s-a împlinit sau nu? S-a împlinit. S-a împlinit că Dumnezeul din ceruri este Dumnezeul nădejdii. Că Dumnezeul din ceruri schimbă vremurile și împrejurările. Că Dumnezeul nădejdii, în întunericul tău gros, în lipsa ta de perspectivă, în durerea din inima ta, din familia ta. Și când spun aceste lucruri, mă refer la surori și la bărbați care au surori care au bărbați nemântuiți și bărbați care au surorile sau părinți care au copii și nu mai văd nicio perspectivă. Se poartă urât cu ei, îi îngână. Ia mai tași balacule. Și am fost în case în care am stat de vorbă cu tineri. Am stat de vorbă cu tineri și a venit și tatăl lor și s-a băgat în discuție să spună ceva. Zice, tași moșule, ieși afară! Tași babacule, ieși afară! Și babacul a trebuit să ieși afară. Ce perspective mai sunt acolo? Dumnezeul nădejdii încă trăiește. Dumnezeul poate să schimbă toate vremurile și împrejurările. Dumnezeul poate să iasă înaintea celor care și-au schimbat calea. Că Dumnezeu este nădejde. A fost la Iov. A fost într-o situație cumplită Iov. Dar la Dumnezeu încă este speranță, binecuvântat să fie numele Domnului. Și sunt încă atâtea lucruri aici, în Faptele Apostolilor. De asemenea, este conjuncția aceasta de care m-am îndrăgostit eu, așa de tare. În Faptele, capitolul 9, versetul 21 și 22, de la 20, este vorba de imediat primele zile după convertirea lui Saul. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc, era vorba de viitorul Pavel. Și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce le ascultau rămâneau uimiți și ziceau, nu este acesta, nu este el acela care făcea prăpădiri în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Cu alte cuvinte, cine pierde vremea să-l ascultăm pe ăsta? Ăsta e un spion, ăsta e un securist, ăsta e un caghebist, ăsta e un comunist, ăsta e infiltrat printre noi aici. O învăța și el două, trei predici pe de rost și acum are talent actoricesc și vine aici și joacă teatru. Joacă teatru ăsta aici, dar ăsta e securist. Ăsta vrea să ne știe pe fiecare și să ne lege după aceea. Ce propovăduiește ăsta? Nu este el acela. Și acum este cuvântul frumos. Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care le încuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, când primești palme, cum era o expresie, când primești șuturi în spate, ce le ascultăm noi pe asta? Ce poate să ne învețe asta? Poți ca să te întărești în credință. Saul a ales să se întărească. Totuși, Saul se încredea, pentru că Dumnezeul din cerul este Dumnezeul nădejdii. Și Saul celălalt, din Vechiul Testament, când a fost ales împărat, spune Biblia că era cel mai înalt din poporul evreu, întrecea cu un cap pe toți. Și ce-a zis unul? La ce poate să ne ajute găliganul ăsta? Să uita la el, ce-a uitat haplea. Și a zis, când mănâncă ăsta? Să uita numai la el așa, ce poate să ne ajute mămăligă mare ăsta? La ce poate să ne ajute? De ce e bun ăsta? Decât ca să-mi lucrăm pentru el, că are pântec. Și Saul s-a făcut că nu-i aude. O, dacă ar fi rămas tot așa. Dacă ar fi rămas tot așa, Saul. Dar Saul ăsta, nu numai că a rămas așa, el se întărea tot mai mult. De aceea, dragilor, când mai auziți cuvinte slabe din partea celorlalți, cuvinte de neapreciere, și iarăși ne asemănăm cu evreii, nu prea știm să ne apreciem oamenii, nu prea știm să ne apreciem unii pe alții. Da, suntem foarte critici și ne place corul să așa, predica să fie, dar nu așa. Dacă se poate să se gate la 12 fără 2 minute, rugăciunea de final să fie cam un minut și la ora 12 cu toții să rupem ușa. A, pe atunci e în regulă. Așa e în regulă? Oare? Deci când auziți tot felul de vorbe slabe, de dispreț, alegeți cuvântul totuși. Totuși, întăriți-vă în credință. Totuși, întăriți-vă în Domnul. Că Dumnezeul din ceruri este Dumnezeul nădejdii. Și mai sunt și altele, dar mi-e pare rău că trece timpul, Iude. Nu știu dacă și dumneavoastră, poate zice, numai ție îți pare rău. Că sunt atâtea încă perle din cuvântul lui Dumnezeu. În 2 Timotei, la capitolul 2, parcă mai este un cuvânt tot de încurajare, de îmbărbătare în privința aceasta, 2 Timotei, capitolul 2, ni se spune de la versetul 16, ferește-te de vorbăile goale și lumești, că cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Și trăim o vreme în care oamenilor le plac foarte mult vorbele lumești și firești. goale și lumeri. Foarte mult le plac. Dar cei ce înaintează, înaintează tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Și cuvântul lor va roade ca cangrena. Din numărul acestora sunt Imeneu și Filet, care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a și venit învierea și răstoarne credința unora. Și acum iarăși, cuvântul frumos. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită. Dragii mei, când vedeți că se întâmplă toate porcăriile în lumea aceasta, când ceea ce în urmă cu câțiva ani era articol în codul penal și pe cine îi vedea că fac anumite păcate, era articol din codul penal și îi lega și îi ducea la închisoare. Și acum, dacă zici că acele lucruri sunt greșite, pe tine te leagă. Când vedeți și auziți de predicatori care cad la credință, când auziți de familii care se despart, când auziți că sunt atâtea legi, de te doare capul. Te doare capul. În vara aceasta s-a dat o lege în Anglia, s-a publicat, nu mai au voie profesorii și învățătorii, nu mai au voie să spună că modelul de viață homosexual este greșit. Și pe copiii de la vârsta de 4 ani învață și e greșit să mai spui mama și tata. Cuvintele acestea, mama și tata, trebuie să despară treptat și să fie înlocuite cu părinți. Pentru că sunt cupluri homosexuale care înfiază și acolo nu știi care e mamă și care e tată. Și copiii trebuie să fie învățați că există părinți numai. Nu există mamă și tată. Ați auzit aberații de genul ăsta? Sunt legiferate. Dacă n-ar fi lege, ai zice, o prostie dracu, cum zicea cineva. O nebunii lumea, domnule. Așa ceva se întâmplă lucruri de genul acesta. Vreau să vă spun, totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită. Psalmul numărul 2. Pentru ce se întărâtă neamurile? Și pentru ce judecă lumea lucruri deșerte? Împărații pământului s-au unit împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând să le rupem legăturile, să scăpăm de el. Să scăpăm de ei odată. Să scăpăm. Și cel ce șade în cerul, ce face? Râde. Îl doare burta de râs. Pe cel ce șade în cerul. Când vede oameni de câlți, oameni care sunt și astăzi sunt și mâine nu mai sunt, oameni ca o suflare, ridică gura împotriva celui prea înalt. Când biserici se închid și se transformă în depozite în Occident, când biserici se închid și se transformă în moschei în Occident, când cad mulți de la credință, când stau mulți de busolași și nu știu ce să mai aleagă, când veți auzi de vești dintre cele mai rele, nu uitați, totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită. Și care e temelia aceasta? Având pecetea aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt al lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege, slăvit să fie numele Domnului. Mă bucur așa de tare că poate să se cutremure pământul, că toate legile mizere să vină de la București sau de la Bruxelles sau de unde or veni. Să zică oamenii, ne-am săturat de el, să nu mai zicem la rău rău și la bine bine. Temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită. Poți să vină oamenii și să zică, nu mai știm care e credința adevărată. Nu mai știm că unii zic așa și că unii zic așa. Temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită. Dumnezeu nu se clatină. Dumnezeu nu minte. Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu șade în cerul. Dumnezeu râde când audă oamenii că vor să se împotrivească înaintea lui. O, sărmani oameni! O, sărmani oameni! Sărmană omenire! Și pentru oamenii aceștia, un copil s-a născut. Pentru oamenii aceștia, un fiu s-a dat. Și cum îl vor numi? Spune că nu, denumirea asta nu vine din cer. Nu cerul l-a numit minunat, deși cerul știa cine-i. Cei care îl cunosc, cei care se apropie de el, cel care au relații cu el, zice, îl vor numi minunat. Adică extraordinar, adică fantastic, adică de neprețuit îl vor numi. Dragii mei, după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu și am avut câteva experiențe cu el, câteva rugăciuni ascultate, după ce i-am simțit bătaia inimii lui, cum îl numiți pe el? Îl numiți Dumnezeu aspru? Îl numiți ca acela care a spus, știam că ești un stăpân aspru, că iei ce n-ai pus și seceri ce n-ai semănat. Așa îl numim și noi. Eu cred că toți aceia care l-au cunoscut cu adevărat îl numesc minunat. Îl numesc minunat și spun, Doamne, cât ești Tu de minunat, o Doamne! Doamne, cât ești Tu de minunat prin vorbirile Tale, prin minunile Tale, cât ești Tu de minunat prin alegerea Ta, cât ești Tu de minunat în tot ceea ce faci, cât ești Tu de minunat pentru mine, Doamne, aceia care îl cunosc. Și mai sunt încă atâtea lucruri Numai de pe o foaie le-am terminat, mai sunt și pe alta, dar poate la Crăciunul următor, nu? Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cu nădejde, în bezna în care trăim, în zilele rele pe care le trăim acum, că în zilele rele, în zilele din urmă, în zilele acestea să nu ne pierdem nădejdea. Căci temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită. Când nu mai este speranță, când toate parcă se blochează, aduceți-vă aminte că există în cuvântul lui Dumnezeu în Biblie, de câte ori cuvântul totuși, și mai există unul în Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 4, spune bisericii din Sardes așa, îți merge numele că trăiești, dar ești moartă. Se aplică și la multe biserici din România asta? Le aplică, nu numai din Asia Mică. Îți merge numele, așa. Dar spune acolo, ai grijă, pocăiește-te așa. Și acum iară vine cuvântul binecuvântat. Totuși, chiar și acolo, ai pe câțiva care nu și-o mânji hainele. Ei, nu le voi șterge numele din cartea vieții, pentru că sunt vrednici. Da, poate să se închidă biserici. Da, pot înalt preasfinții și preasfinții să vorbească vrute și nerute, să inducă pe oameni în eroare. Poate să atâtea lucruri să se întâmple. Totuși, Dumnezeu știe care sunt ai Lui. Totuși, Dumnezeu știe aceia care sunt credincioși cu adevărat. Totuși, Dumnezeu nu șterge numele din cartea vieții pentru cei credincioși. Slăviți să fie Domnul! Doresc așa de mult ca Dumnezeu să ne binecuvânteze în direcția aceasta, în privința aceasta. Urmează ca, mai vreau să vorbesc și despre Hristos, lumina din Galileea neamurilor. Dar timpul s-a epuizat și probabil în zilele acestea de sărbători vom mai avea ocazia să facem lucrul acesta. Dar doresc atât de mult ca Dumnezeu să ne binecuvânteze cu nădejde. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu speranță în viitor, Dumnezeu să ne binecuvinteze ca să putem să sărbătorim sărbătorile acestea neporuncite, dar dacă vrem noi să le sărbătorim, să le sărbătorim așa cum spune în cuvântul lui Dumnezeu, cu un praznic curat, cu azimile curăției și ale adevărului și să măturăm aluatul cel vechi, căci Hristos Paștele noastre a fost jertfit. Slăvit să fie numele Domnului, acum și în toți vecii de veci. Amin.